Jamuka mina ube kala meni ye jamuka nkoroi. Mimbe kala si au mani watina. Vio Afrikika.
Music time in Bambara. Ne jamuka nye wade na marikika. Siko anitongo ade kena do farasina foli. Ani mumi nyokon soro kena ka adenge anabani make mojibu damini. Ne jamuka mye au bela jideka jiza jamuka nye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi jideka.
Farafina foli la melikela o anga foli bawe ni wakati ni na farafina foli asigira kabi Washington DC au klube ya mulibu dambile kumakana balma o anga foli bawe ni wakati ni na jarlakao ambe hina ula amba ufana funi kena inkondala farafina foli mwa munu ntado ale wala Amerika siku ni donko jemukai mumbike araba o araba negenye kele nkatakabla negenye fila wakati la sigibeke jemukanka sibiri kari tene o wakati kelena. Hey, balma ubiko ni ya ujijale akana foko. Kena hii amena kuma mune kambi, amena kuma mali, ani dunia artisu uluka hakeko ukam. Wodi kama ayambolo sama bi, belebele uka belebele do nofe, ni uye Madame Diallo Aida Kone, ni ale biro maliande droit d'auteur unye mgo baye. Ae wile bla artisi chama fene ma munu fene bena baro inja anfe, baro in konunala inafo, Sheikh Siriman Sisoko, Kalif Sidi Mohamed nous va former ko Kalif Bamanande ani mo chama wore wala sa mbalma wo amena kuma munika bi amena kuma artisia re konna la bimda aka bara mundi yani artisu hake avec chugudi wo be makaran chugudi ikanga munike imanga munike odela anyeni baroin si mi awre ba don ni goko farafina foli ambe foli duman fene di ambe baroke anglekan ko yelema ko ke bamanankan o fene bena ke akonona la ga yananga temenini kuma e folo ambe kenesi gisisani wagatini na basiku kiate aleni ablay jabate uka foli sin abu fomma ko wele wele let's fly lega oniva. ka basiku wani abule da bate uka police la mesa bu fuma ko wili wili farafina foli abesina ni wati ni na somada fe o temena mfe ani ngenye segin temeni ani minute ta ani kelen o bebe maliko na la 13h11 ni be kankrele la kai legal segu ama foli be kai ka o be ni wati na television ni radio mun wani be barake ni on fe ama foli ba yamba fuma big up Balmao anga bien invité spécial ni oyé madame Diallo Aïda Kone amba fa fenama a danser kené konala anga foli be Cheikh Siriman Sissoué allé donc lidalé Siri Mohamed Khalif Jaranou kama Khalif Bamanandé anga foli balé fené Aïda Klomana Allô Aïda Allô Ote basi yananga segi aida ma ambe afo Cheikh Siriman ma danse kene konna la Cheikh Iklobana.
Oui, Iklobana, ndiye.
Ba anga foli biye kosebe kosebe Cheikh. Cheikh bi anga bi babu amena kuma biro malien de droit d'auteur ka yananga segi kana aida ma.
D'accord.
Ibise ka afayena ambaru idoni ndo kosebe bibi na ea kila mundi. Atisuka hake koka mali konala
bon sanna kuma damne na fodi de Allah mel ke la dara de la gele mo fa na ko so ko ne Allah no wati na ba na fodi de la gele ka fodi de malen den de la gele ka artisuku ka adra kritifu ka president de la transition ko fo ni artisuku ko fo dron ma ka ta ma te ba fo la parce que artisou yore dama sana on n'est pas rassemblé en sur le lien d'ate parce que information n'a fera quand on a voulu quoi ni a rendez-vous dira artisou te bo koso de mais ni war dit ma de kera mo obi bo donc ça fait que mo ou ta de texte qui se passe ou a hake ni ou tout a hake sur l'unye de et puis te voulu kase dira de ter la patiente de l'unye de donc ça fait que artisou a kou dira de ter kou kaka don à quoi ça parce que quand on parle de droit il faut parler de devoir aussi donc à quoi ça c'est quoi du
coup j'ai rien qu'on savait Khalif Bamanandé en a folie bifené et à qui la monde est nous connaît Khalif ou t'es basi y'en a c'est qu'on a Khalif Bamanandé ma ambé n'a kuma dîn ouatine na madame Diallo Aïda Mani allé bureau malin des droits d'auteur Aïda Ibora Kika mon membre de kuma kame sani ou Cheikh Siriman Sissoué aïe akila fo kuni kudrua kudrua baira niko hake ko hake baira efene kanga kudoke yani ika baroda mine folo ibe mune fo anye bi atisuka hake kuka maliko nala niko hake ere mune do folo
Mwalibo mba foko anlame baga bene nyantuma kakuli bile bile badi emodibo mani barake nyongon bela jirele anga kuma sivi bro doter ni zwa wazen ka kuma be akadine nga seka wile nikene nga anga kuna funi nji kakwe anga bara bedu anti seke anti nina nesu shek sili manda sila fendoma mba kakuma javika soro kastike kana kestion kono anda sila fendoma niku artisu ukabo shakwa ame wile wile bila buke kata artisu uma ukana puta anu ukaseka kuma nyogonya la derniere anda sike anyo nyogondala jen pake piramide disu venir la sa artisu uwele kana kaseka do ukadura imunye dura be soro toko di dura be bomi hake nunu biseka soro toko di nigele ya munu mba nkanka so unyene abila dozu wazen fene kila liko na awari bi kila tuko di joni joni kakala ne mwuri bo moko umabo moko umabo sali fara ne atunkadi awinye mkali kafatuko mina ama seka kete uye gela ya uye maandabi na se gela ya uma ewa kanyi mingalite una kafo mdura yere ye mwenye yani wadu mdura yere kono mbe chakeda info chakeda inye mwenye jiro maliendi dura rote takeda de do mun sikila seko ani dongo sikila mwoko ka hake koloshini kama sharia ere de ya sigi gouvernement ya sigi depuis sam bakele ani sam biko nanto ani sam biko lo vlani shigi asigila pour que ta seka atisuka hake do bala ka se k'u ka hakɛ kɔlɔsi k'a ɲini ka d'u ma parske an b'a fɔ kuma bɛɛ bɛɛ kan ka se ka balo i dayirimɛ na ni baarakɛla n bena biro kɔnɔ n be sarata artisi fɛnɛ a b'a ka baara de kɛ a b'a ka dɔnkili da a b'a ka yiri mani dila a b'a ka sinema bɔ ka se ka hakɛw kan ka se ka sɔrɔ o la ale ka balo a dayirimɛ la o de la u ye cakɛda sigi artisiw tɔgɔla artisiw kunna pour ke o cakɛda fɛnɛ be se ka i kɔfilɛ artisiw la k'u ka hakɛ ɲini togo min na k'a di u ma ma baara yi a tɛ se ka kɛ artisiw yɛrɛ kɔ parske a kan ka artisiw yɛrɛ kan ka u k'a dɔn baara yi mun be kaa kɔnɔ mun ni mun ka 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 kɛ ne ye mun ni mun man ka ka kɛ ne ye ma yani i k'o dɔn u k'a sɔrɔ e yɛrɛ k'a dɔn fɛnɛ ne ka 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 mun kɛ donc bi baro a bena tali kɛ ni kuma belebelebelebaw de kan hakɛ n da bena se droit d'auteur ma n da bena se droit voisin ma parske droit voisin n b'a fɔ n ka barow la mɛnna ma ni ala ni kira sɔnna ma an bena don bala ɲi na san ma ban fɔlɔ donc ka kuma surunyana droit ye mun ye hakɛ de don a tɛ se ka hakɛ a b'a ka dɔnkili da a b'a ka sinema bɔ e mɔgɔ mɔgɔ ni e y'o ta o bila i ka cadre publiki kɔnɔ a kɛri ka restaurant ye a kɛri ka hotɛli ye a kɛri ka société de téléphonie kɔnɔ ni a kɛra radio so ye a kɛra télévision so ye a ka kan e m'a dabɔ i yɛrɛ kelen nin dungɛ kama tuguni e y'a dabɔ jama nin wasali de kama parsek'a be se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara i ka tɔnɔ kan donc a ka kan i ka yamariya ɲini biro maliyɛn fɛ parske manda b'o de bolo ka baara kɛ artisiw tɔgɔ la ka baara kɛ artisi ye i be sariya kɔnɔna la i kan ka yamariya ɲini fɛ pour ke ka se k'u ka evru utilise evru utiliseli tɔnɔma bɔ bena ta kɛ mun ye san i ka hakɛ sara
o diyara ye kosɛbɛ an be segi ka na shek sirima ma shek sirima e be tɔgɔ sɛbɛnnen do biro maliyɛn de droit d'auteur la a be wagati joli bɔ san
bon je pense depuis 2015 ani san cɛ attend bon a be an mɛna dɔɔni an mɛna
ma mun ye bila ka taga mun y'a to ye tara i tɔgɔ sɛbɛ biro maliyɛn de droit d'auteur la
bon i b'a dɔn an ye sansi sɔrɔ ka tra ekole de musique la donc à travers an ka ekole an y'a dɔn comme quoi droit ko nunu ye fɛn nunu ani n ye voyage kɛ u b'i bila ka papier dɔw signe à travers ça an y'a dɔn ko fo k'an ka taa droit d'auteur la et puis an ye album bɔ an kelen ka kasanaj an ye album bɔ don album n'i b'album bɔ sira dɔw de be yen nɔ i ta speaker de ta droit d'auteur la donc sɛrɛw ni fɛn dɔw de ye donc c'est à travers ça n'a dɔ ko karti ko c'est important donc pour que ka jate yɛrɛ k'i artisi il faut que karti de ka k'i bolo pour que ka faso k'i jate k'i artisi il faut que karti de ka k'i bolo donc c'est à travers les petits expériences donc ne tara ka taa dura ko ni fɛn ko nina bɔ et puis hali ni ne ka n terikɛ fɛn fɛn be yen ka a be artisi a kɛ ne b'a essaye ka bɛn informe c'est très important parce que i tɛ se k'a fɔ k'i ye nin ye k'a sɔrɔ sɛbɛn foyi tɛ e la cogodi sɛbɛn foyi tɛ min b'a yira comme quoi ke e ni cakɛda baarakɛla ye donc voilà c'est très important mɔgɔ mɔgɔ ni be arkɛ donc i ka essaye ka karti ni don a be sɔrɔ cogo min i ka domaine kɔnɔna la i be te informe de au niveau du bureau de droit d'auteur donc i be sɔrɔ ka u b'a ɲɛsigɛna bɛ kɛ cogo min
nana
de ne bila k'a ɲini
ok kalif bamananden ale fɛnɛ nana kɛnɛ kɔnɔ sa kalif fɛnɛ ye dɔnkilidala ye kalif kulobana kalif e tɔgɔ sɛbɛnnen do biro maliyɛn de droit d'auteur la wa
awɔ ne tɔgɔ sɛbɛnnen do ye
ok e be dɔnkili da a be wagati joli bɔ san
bon n be dɔnkili da a be depuis 2009 ma n tɔgɔ sɛbɛnnen do droit d'auteur la 2019 fɛn bɔra kalama wagati de kua
2019 bi an be ka ka kuma artisu ka hakɛ ko kan ni ko artisu ka hakɛ ko bi mali kɔnɔna la a be bolo mu ka e sagolako do wa oubien a ko e hakilila ye mun de a koya la
bon ne sagolako do an filɛ wagati mina san ne sagolako do parce que ye ko caman ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔ a kɔnɔ et puis en tant que karti b'i bolo fɛnɛ ka yira k'a fɔ faso yɛrɛ kɔnɔ ke fɛnɛ ye dɔnkilidala ye faso ka rekoni k'a fɔ ke dɔnkilidala karti ko di donc n'o b'i bolo ka ban donc ça fɛ o y'a tu dɔ ye kelen fila fɛnɛ o be baara kɛ cogo min na et puis pasjae da y'a fɔ cogo min na réunion be kɛ mɔgɔw ti bɔ kua tu vois c'est parce que mɔgɔ ti bɛɛ ti bɔ a kalama kua bɛɛ ti bɔ a kalama information ti passé i nafa kan ka passe cogo mina o ne hakilina ye kua sino na fen grani abusu bora erere na tsu bora iko kono kulu ay la nini min beni tan sai da bula a nini abi sa pati jagwan do parce que jamon kulu jale de bi fo kwa ndoro ni afam yawa
na fam ya ko sebe kalif kana tarola e yananga na sheikh silimaka dongli la me ambe ngal di seme aidala balam samba do fina ben ga djula me klaka ni no fe e aida bibina artisi yere be se ka do kati trop sebe biro malien de droit d'auteur la avec chukudi
ayo odi boy ni ngali di aranye koni awye societe pluridisciplinaire bi societe pluridisciplinaire koro e kafo fe chama de bi anga societe kono kategori kacha musique domaine B, cinéma domaine B, photo domaine B, audiovisuel domaine B, livre domaine B, éditeur ou fene B, si tu as droit voisin fene faraka, artiste interprète ou B, producteur de phonogramme B. Alors, ni de ces cas dossiers, c'est un bureau malien de droit d'auteur qu'on a. À condition sine qua non est mouillé, ne commande auteur ou
pas. Et tu as un bon moment.
Pourquoi Akado qui est TV, même musique ça, parce que moi même musique ça, on a barré des boliques, qu'on sait la musique de Oka, parce que Kemetara, on a répertoire, on a barré que les mounouniers, ça sera 90% que Bikonanton, Kemetara, Bikonanton est domini domaine, au-delà, on a mis à l'Ichamabeta dominica. Donc, ni artiste physicien, ni kankado, auteur compositeur, ni bête de droit d'auteur qu'on a, on a connu qu'on a. A condition folo e mounye, condition gelen folo e mounye. Aka don ka foko e oteri, o kasoro e dongili da, dongili mini tayi.
Aida, ambe akato nini kife, ega kumaganti genga famia ni wakati nina, eba suribe yorom na rezoko bala, ni bise ki deplase kaboy. Yano uche, ambalma u, ambe sekikana, ambe Sheikh Sirima aleka folisen, abe fomu mako Kaiba. Kai, l'apôtre d'entrée du Mali. On y va, les gars, let's go!
Bienvenue à Caïba, bienvenue à Caï. C'est des rails, Caï. Fondé Medina, Caï. Voilà, je suis félou. Chute de Guima. Papouyane, le bon ça vous tire. Tata de la Jumarta. Bienvenue, eh, bienvenue, bienvenue à Caïba. Caïba, Jabate.
Mbalma ou frafine foli abisena alibi ambora ka Sheikh Sidima Sissoko l'enfant de rai Kaiba ni watina anga foli be Isaba Chili alianga lasiden kaimarala ni watina anga foli be kaikau be munbe kaidu kona la walma kai jamana foka amba fobe ma big up Mbalma ou anga bi invité spécial ni oye madame Diallo Aida Kone la directrice du bureau malien du droit d'auteur anga foli baye ambe Sheikh Siliman Sissoko fene fo anga foli be jon fene kalif bamanan bi anga foli bale maliko na la foli ke la fene be ay munu fene trofa ma fene trofo anga foli baye kosebe kosebe sisa ansegra kana kene kona la Sheikh Siliman Iboraka aida ka kuma la mesa ajana nga sega kuma de aida ma me yanange blaga tra Sheikh bi ere bulo mu kanga ke awar tisu yonu ma ke alibi yani ga bon kuma la ni wole wole kan men bi bulo kan lesi biro malien de droit de terme romani jamana fama o ibe munde funyana
bon franchement yene ngana jaran vraiment parce que fin badine de akanga ke artiste yo yafo artiste ni jamana ni gela nana du konna artiste solo solo de la santé parce que on suppose que ari mo tema nda fo ari ku lama de donc ko sogo kana donc fo de ar mo ga de ko ari ko sogo de ari kulonay mo nya ko romi artiste u bulu sorere do docteur ba fotu na ga da bara gere artiste sama ga bara bara donc c'est quelque chose de ce que mo ga don ga to ko bara ka ka gele donc mi sama mo fo dra bureau de droit d'auteur mo o fa information de do déjà carte numéro donné ni une ga avire carte numéro donné ni zamo ga numéro ta ni c'est information mon de va message ji bema je pense que mali artiste carte de mon de la manche la ce degré fana ma wa information du artiste ma donc on sera que demeure ka anga assurance ko ngana bo amni mon banana parce que tiens la itaro ko artiste ga gele fini banana domaine de la ga gele ne artiste fana ye ko rei do anga docteur Soko bisi kan ngwa anga furo gele ko bisi kan ngwa nka fa al Soko ni fen abisi kan ngwa barako ni mo wori sansira na kero tugu ni be re sansira information la bi en même temps mo gu ba hage do ga wuli ko ta information ni bi dro docteur sana ga do ko ngwa ambe ka je ka bara de ngwa ko information c'est très important ki ju ba ja mana ke tugu tugu be makala wa téléphone te be bulu mais aussi à eux de mettre quelque chose en place pour que artiste ou gars tout information qu'a été gagné quoi des informations sur en même temps mais vous avez plutôt en santé qu'on a en assurance pour la parce que artiste on a tout le temps SOSIDD nous encore là SOSIDD parce qu'il va sur la carrière zéro tout
mais au yoro là justement chaque yoro fena ibe wuli wuli dad men fena ke gagne si a artiste ou refena ma parce que watim na kené kain watim na million ni million chaman besro ne ema e imérica foko ka sini nyasi fena ke ma foko bebo kere me kuma na to wadu ka ke to kuma na foto wala ni watim na ni kené kain ni ma sini nyasi fena jate mine ibe muni fena fo artiste ou yoro demsen wani ka fram orba beka ibe muni fuye
yebe mufunya na example be ga irana o demse mfutini be ga wudi munu be ga war soro be ga soudo ande ga example ba de pour ne pas citer ande ga example ba de donc demse nu be ga courage be ga artiste koroba wudi o ni erreur munu ga ga de son tire ala donc maintenant mese ga mufo alsa artiste an an nyama dan ron kan soudo munu ni sinya sigila munu mi an an mo koroba soro abisa da anfana soro sanga amiga ta sira do amiga ta ni sira nse da anfana soro don anga tito mara ide mo mo ko tsiga mara ke tsiga flaso mo mo ko tsiga kile mara tsiga flaso don anga ha tito mara la don mi soro me sono fana singa na murgo mo ko tama be mo ko nyoko ko la sa ba pa ko artiste de tsiga war soro siga da be do finina na fam mo ni ko ko de mo ba mo ni ko ko da bla ga il faut faire la politique de ces moyens nous c'est bi baraka no ya tu bua bi tu la patore de la ba
o jara en kosebe ni tu e chek siliman si soye ni ale mali dungu da la demseni aida yani chek feneka iko do ibe mu ne fene fo anyana
ai wamba fo cheki ko anichi ayereyi an jikibe ubela jerele kelengile ka parce que droit d'auteur ko gestiona chaque artiste ijo robbi amma ko bebeka demena beki haklina ta fanye parce que kono kulu jele ne be bifo aye fin chama fo anyi barake uka me antina do detail ubela akado ka fo an bien olude kama le porte de bureau da uyele lendo anga seka nyokon kuma nyokon ya akadinye fene na e information me parce que ako anga information di bema 3000 sociétaires bini koko ita o information di alere ka laje na foro koko bon ere ka fonctionnement au frais de gestion souvent a man nokon me an koni banque le ya e réseaux sociaux bi a me information passe ou fait mais artiste ou ka vini moko to ka vite que les dot dakuma be bendo uli mama ce qui fait que dobe seka information me dota me anga njida anga nyokon kuna foni ni kuna foni gela munun be droit d'auteur boloka da uka beka bo beka na lame pour que beka se ki haklina nta fo droit d'auteur gestiona parce que amako be de ka demena
ujana kosebe ambesi kana ni wakati na balamsa keita fenema ali fene anga fans club nyemo kroi balamsa iboraka sheikh silima lame ye kalif bamana dem fene lame iboraka aida fene lame artisuka hake kula niko ko jamana o jamana kuni donko ali jamana kulumai e akla munde bi artisuka hake kula malikon nala
et tout d'abord nyangou de nofuli bi rai a grand fero aida fu kosebe tema ka wuliga jola quand on veut qu'il pomme dans des fois ni chaque sirma entre kafu murubu ni ataka jetine hake kula artsuka hake kula murubu atseka foka teme adanga femme du femme mambari du chaque dasira kuma chama mantna sipuka murubu iga donga fo senegalabe seneke abe seneke abe dans fin sene ni falenin kera na betaka e nyoshu na uda abe na femme musro akona na murubu jiride munu mbebo muruba bode siri uribe ke ka fe bodong da fana tawo donc la bi hadilla para de muruba man ko ne hadilla bara mi me ke mena nae dosro ula ni mo ro fana tra mena ka bi o fem bora ko kuma nyama o raga de lene donc ni droiter joro pa de bi donc la ko kula mo mo ko ni ku kiya ke bulu ko fe fein na seri ma domina ibna do do ko vraiment ko ni bara du ke ngire la donc fem le do vraiment kanga po artisu ye arti ma guardi ci la va fo grand ferai da fo tugu na beba la ali munu be yiri mo ni bla hadila barakala hadila barakala iga tika itoko seben igi tika barau bla no donc iga tika hato konna la
o jara ko sebe kalif bamanande e fene bisiga munde fayna
bonne ko ni fans la be ne fo ko sulu ye kwa o ko no ne akina e grand tercola parce que na franco on sort pour la nation avec la demande de mon attaque bon on cadre le fenêtre quand il y a de la je vois mon code bata dignité universelle je veux donner bobby avec ma marque même sans à la seconde ou à la minute donc le colon be na be demande marachi au connait na clin avec le programme mais là donc le monde be na be savoir comme marachi ça nous a avenu do bogola ni taranaye ou kana ou arrivé te ou kala me folo ni mba kono eske ou kanga anise wa parce que nous ou anise ou be jate comme artiste ou de donc ma bana ye kwa de ou ka dono li koulon da mi fè ni ou seta la de d'autre seto la mais d'autre sekon be dono li koulon la moun me mara tien nou be kuma do fok moun me demana tien donc ou lu konte arrivé en fè anto nou do artiste donc moun be nyuman fo a sa va pousser les gens maintenant à revenir ou kana kuma nyuman fo kwa parce que artiste ou de mana artiste ou de mana de mana de mana tien fan befe bon d'obre ou le de mana tien au monde de mana tien ça on peut contribuer à la nation quoi am se gant c'est de mana joliko la quoi nanga dong ni mana nanga kumaka ni mana nanga conseil ni moye mo moun me kana conseil di parti boroboro moun ti moun me kam mana nakan fo kam mo ou doko ya kam mana nakan fo ka e di bisan ou tien ou fene karti boroboro donc on est pareil maintenant parce que ambe wole ko artisi nous la ko yoro fene la je
Ujana yuko sebe kalifu bamanande kana tayaro la Mbalma u alibi farafina foli abesena alibi Anga foli be biro malende droit d'auteur barakela be Ambe jon fenefu Boubacar Ouédraogo Ali Frelikele Mousikilindo Daoudabou Anga foli baye ni wati nina Ambe jon fenefu Anga foli be Mamadi Dambele Alibe Lafiabou Lamenikila imana soro maliko na walma maliko ka anga foli be fene Ambe temeni kalifu bamanande alika foli siya wafumu mako Baba Mankene, let's go.
Monster music.
Niko kibese kola hai, kubete kibati kibe. Niko kibe kodon, kodon masabe. Niko sebi ye, sebe tegi ye alaye. Nyetu nine yele, alekele nebe segi kato nya joila.
Jamukami na ube kala meni ye jamukan koroi, nimbe kala si omani watina, veo afrikika. Siyo turukala kemeni filasa nko doma kona ala menina, aya usoko veo afrikila, wala sa au naseka kunafuni.
Kunafunia usoro dongo do soma vewa sabalika vewa bambara katili kunafunia kumfollow sanga bisa bakona nana obike dongo do tene katabla jumala sogomada nige kanya wulung flama na temeni sanga bisa wei wasegimika kantuguni nige kanya kunoton wati ni vewa sabalii aya ukatili kunafunia kumfollow usoro mali alini jiembina kunka vewa sabalii kakunafunia kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko unkawiliga joyi mali kono nana farafina alini jiemfan kanani vele jeli.
Farafina foli abesena alibin watini na anga foli banga bien invité spéciale madame Diallo Aida Kone biro malende droit de terre onye mokoba anga foli be fedama mokowe anga foli be artisou ka kulu fenfe be Institut National des Arts Conservatoire Balafasege anga foli boye ame blomba fenefo ak set anga foli bo fene adamane akam mokow e sisa ambesikana kuma di Aida ma Aida kulubana
Ola Molipo.
Aida, ni artisi kartita sisa. Abe nafa dume la se artisi ma.
Ok. Mande vo yin venga lijera yin. Ni kartita. D'abord, karti de ba sebenti a ka foko e yi anga tonde ni. O de ba sebenti a ka foko e yi artisi. Yo temelea ka bui. E si se ka hake soro fion ka soro karti inti bulu. Parce que bébado anga jamana tabulu ka. Ni wari bibo, bokande de warla. Parce que nous, procédure de maquille, wari pola. Et n'a pas la carte de boulot. Et quand nati, wari kataka di mati. Akaja ala fe, wari de seka tayro la kasro, tayro mungolite. Ou de la kaka, i kaske, seben anga seben kaki boulot, ma pomo ma carte de droit d'auteur. Akaki boulot, ka seben tia ki tondini, ka seben tia ki artisi. Au bel n'a pas bangé mon assistant, il sait qu'il a hacké au soro sans problème. Au carte d'artiste, il tient à Kacha à la fête. N'a pas de 20 ans au Kafoko et artiste n'a pas de bibou. Abi de Médien a été Kouchamana. Ali bien, il a été miné à un polissou. N'a pas de la carte, il a la chamana. Nous, il y a un Saraka. Ou bien, nous, là, il y a un contrôle. Nous, la carte, il y a droit. Kacha à la fête, au bout de la Sarakata, au bout de la Kata, parce que artiste ou doudou. Donc, carte, il n'a pas de bala.
Ujana yeme yananga siki kana kalifu tunye kumadofo donguli yereko na kola ikanga la halad mendafa purke artisi biseka warisoro aka evurula
bon purke artisi ka evurusoro aka warisoro aka evurula dabor niye ika evuru deklari anfein si ika evuru ka jwe abiseka ke televizyon soba jwe à radio sauvage avec je hôtel qu'on a télé en tout cas à cage yoro la yoro monte sokononai parce que nage la sokonona na droit couteau là mais une fois ali balani show ni da evru jero la moko munyanje o tiki kan ka ya maria de nyine droit d'auteur fait folo ka fone ba se katani tiki ka morso je kene kan kene manana amba je na activité domaine kononana ola na o ya maria di généralement ami contrat fene de ke ani oluche e manage ibi segikana wari de wari fixe le nedu wari nunu fene wari baire te ka fo wari mbese ka da mate me ka moko baliki bi ka activite ke wari u bata kuma do waf la foka ta u million na
o
manka se ka moko shi bali ikana autorisation te ka se ki ka hake u fara me ni ka evru manje mudu ba tonga ni yoro ni teme ni ka evru manje ani anga tonde ni ite hake soro de ibe tie tonde ni ka evru déclarer le nomena majorité ton ite hake soro abise ka je tanya munya je no ma hake sara ite droit sa ite droit soro
o jara ko se adama jara bangonna ka bikele ikana se biro malene droit de terre la kata fuena ki ka balani ka majorité kwani a désiré le no ni ka fa majorité ite ka sabi ita soro de anga chorba nyima adama jara ka bi bangonna anga fuli baye darla ka u komi ne an yulu gland donc anga fuli buya kalif bamanande anga fuli ba fene ya balamsa kita ambi fene fokusbe ni wati na ambi temeni DRK baleka dongli kura fuma ko maliende song from MALI on y va les gars, let's go.
mamie fille et allô. Babylone veut nous diviser après nous avoir colonisé. Tchogoshila nganaso. C'est à moi de faire la gloire de mon pays, ma patrie, ma terre. Vive les Maliens dans l'unité, dans la paix, dans la cohésion sociale. Mali forever.
Ka dear Keb Alika Foli Sen Lamesa from Mako Malien Day. Nwatina Anga Foli Banga President National et International Jacob Jabate Kabi Bam Mako. President Ambe Garde Vula Anga Foli Biye. Sira Koromegetana Momo Mamadou Amba Fifenema Big Up. Nwatina Ambe Brahma Fofana Amba Lefu Ali Anga Tondiendo Munsigero Benendo Amdalaima Anga Foli Bifene. Sisa Ansera Anglekan Koye Lema Koke Bamanakaye. Aye Moussoron in Dorokun Konala Anga Je Anga Lamen Yonfe.
Ambalmau anga foli be awye awka bi walanda obena ke obalmamso Mariam Traore ana obalmake
Modibo Dambele
awka bi walanda kabamananga yelema nglekana obena talike nindika Modibo.
Today's words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, anila diria kufo.
Example, Malian expect to have honest leaders.
Misaliala, Mali jamanadunka, langini ye, kanyemoko klenesoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mwonyumaya anaka ladiria koso.
He demands honesty from everyone who works for him.
Abe klene anyini mwo fen fenbe barake ni aye.
The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect example of a particular quality or type.
Okoroye bamanankana komi femiye amisali yereyereyi.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala aleye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yereyi. Anya ninde sorokadi auma anga bi walandala kafuawye kauniche au kaklumajola.
Debe kuna foni mwale senzelendi amma bamanankana viwa Afriki fleni gemeni fla fiensitaka bamako malila
Farafinafoli abesena alibi ni wakati ni na farafinafoli baro ode fenebaja ode la ayin wole bla bi balamusa keta fenema Aida Jalo ani Sheikh Sirima ani Kalif Bamanande maro mwomu nufene sogolendo jemukanko nala ni wakati na maliko nani maliko ka angafuli baye krenkirele a Radio Paris 5 kabito mi angafuli baye a Radio Emergence Nyoro ambafu Senegal angat a Radio mwomu be ambafu mabigap e balamusa yani eka bo kumala nyoro ina iboraka aida ka kumala me ani artisu yere ebe ladilikan mwomu du uma bi janto nyera la ufene korotoko kany ani be mwomu nifu fama ufune kanyesi atisu kwa hake kuma
miyanga ude uwe inigali jarani ambese ka fem polo mengu ni domildala umi hakila barakila bae uwe uku hakili to uwele la kwa nibe fama ufena bama na ungto uu kote ku maoma kuni iga demsene yake iris makoro kibika makoro ba yake kilikoro
kwa
hivira kafo
don hivira kafo niso mina kunya na mini bila hivisi ki
Iwisiki.
Hatemele kumwe.
Iwisiki. Donko, uimai mingo ni, brema adama dunga ajete mine, kafo hira afotuko mna dunga dila wakati mna, brema ika ajete mine, ika sini esiki. Same na ife wakati mna, ibika mina unabo, jika kakono, ibu ujide matrafani janana, donko ibe kubebe nyesikiri, wana nubo kuka planife, donko nyati susura kuke, paski asana zure shansi munu soro, encore na famu ni artiste ya ko katema lu mo chance soro parce que subhana manchum beno sambola lo bien sa sa yibise ka war soro pili ala katema foloka mais awaru mbe do damu fe fiko de kuna jetemne donc nous sera ko ke vraiment ni anga jemana nyamo ko taimi mais ka mingo ni fola mianga ude oye uka jetemne biru mal do dor mbe ananyo na chama mbe ku sur na donc parce que ko fana bu se ko la de nga mo dan ise gouvernement nga jete mina betuka warumbo misali la ke meke mesi la jemana ere ka kasabi ba ere kono no budget vraiment c'est qu'on nous tongu ta kwa do fraga alsa culture ta vraiment mali ta kwa do fraga parce que mali culture muru wa ante sera ante mina anga nyemo ko ku kwa culture du balalsa parce que buru mali mbi se ka barake me us dai mi u so ko rike to ni do fraga kasabi ga hadina chamambula mais de fongo be ala donc nous sera ka fon chamambula duro mal duro duro ka bulu kanga teme nuka ministry so baare second dongo ministry so vraiment bi sera ga sababu mi mambayi artisu ma parce que artisu joro baare be muru wala me rom ne ko bi nartu te mali ko no bi to ba so ambe muru ni marfata nyoko nga mala ka no che ja parce que be ka ko cha mange beni kelia bi sera sababu chukum na ani nga mugo la ngina de ku cha mango artisu joro baare be jamana en konna la mana ka su ko su ka fe se bono mbula iri mugo ngi na ubula ni ko ngi na ubula et cetera tongo do kon mene fe ka la suma ala ka bulu mad do to ra ku bulu mu ka baral al sa kuni chu ka chesri la aw re fona fu ko so be wa mo aga aga ni e je mu ka ni na sel la
o jara ko so be balam sa anga fuli bi ko so be ika faso jola ambi fu ko so be aida ambe se kana eni kalif bamana de ma ya aida ni ngalim bambulo ka ke ela o e iboraka sisa an kumana donc le qualifia ira ka foko est-ce que fere bi se ka soro wa même ni artiste nana ko donc li akana ke donc li sugube sugube abe yamara di artiste uma e munun ka se ka carte soro krenkrele la la halad me abe la halad même place nga ni artiste nana ka ba to se pour que carte ka tagadama yakli jagabo ni nyina ni ngalla ambe boli ambe tra fo segu en mantega di no akina wara koro blue pelengana ma ale ka folise Lasa, let's go. Bamu na mkote kukorole ni ame kafo sini. Ani bi kunde temena. Ule la anga temeni aye. Let's go.
Donko kolo ni zote nyoye kungo. Atoba ngolo ni zote nyoye wila. Warayo, nanamine warayo, anatama. Mo
waliya minnu bɛ se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnnen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
farafinafoli a bɛ senna hali bi nin wagatinin na an kɔni an ka foli b'aw ye aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛla a bɛ kɛ an lamɛn kabi Washington DC Aida kuma b'i bolo.
Kalifu ka kuma ɲininkali diyara n ye ka da kan anw bɛ baara kɛ sariya de kɔnɔna na donkanw bɛ anw fɛ yen min nana n'i ka evuru ye evuru kan ka lamɛn o de kama mɔgɔw kan ka dɔn fɛnɛ sariya tɛ fɛn bɛɛ prévoir fɛn bɛɛ tɛ boloda ka bila sariya fɛ mɛ ni fɛn minnu ma boloda ka bila sariya fɛ baaraw bɛ se ka kɛ minnu bɛ se ka to an bɛ dankari o kow la ka da mun kan an ye komisiyɔn dɔ sigi sen kan ko komisiyɔn d'identifikasiyɔn de evru dorénavant n'i bena don biro la a b'a sɔrɔ k'a fɔ i nan'i ka evru bila olu de be evru dɔngili nunu lamɛn dɔngili est ce que a be tali kɛ sariya kɔnɔna na wa n'a tɛ tali kɛ sariya kɔnɔ ani ɲangili jumɛn ka kan est ce a be se ka don biro la est ce a tɛ se ka don o ye kelen ye n bɛ mun fɔ fɛnɛ mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ y'i yɛrɛ de fɛn dɔw be yen artisi n bɛɛ tɛ se ka kɛ artisi ye ni e kɛra artisi ye a be komi e misali de o la e ka ka k'i komunu ne bɔra jɔn na i b'i ɲɛfilɛ n bɛ tan ni parseke ni e ye fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw b'o don ba la a ka kan fɛn ka bɔ e da mun bɛ wajuli kɛ fɛn kan ka bɔ e da mun bɛ faso jɔ kuma fɔ n'o mɔgɔw taara mɔgɔ sɔrɔ olu kɔnɔ minnu bɛ kuma fɔ mun bɛ se ka jamana k'o ɲagami ya dɔ kɔni o la o ma nɔgɔn o la an ye komisiyɔn sigi sen ka komisiyɔn min bɛna baara kɛ o kadiri kɔnɔna na modibo tra rapidemant biro donni fɛnɛ an kun pana o yɔrɔ kan parseke réseau ma ɲi n'i bɛ don droit d'auteur kɔnɔna na a k'a sɔrɔ e ye artisi ye mun b'a yira k'a fɔ i ye fɛn tigi ye i bena ni dɔngili ye i ka dɔngili enregistre le n'i nana n'o ye i bena n'i ka bangeli sɛbɛn kopi kelen ye extrait d'acte de naissance n'i nana n'o ye i bena n'i ka photo d'identité o den fila ye ka sɔrɔ ka i ka buguni sɛbɛn i be o photocopi dɔ fɛnɛ kɛ ka sɔrɔ ka donni sara dɔw kan 2000 o la anw bɛ sɔrɔ ka karti bɔ k'a d'i ma mɛ n'i kɔni tɛ ar kɔnɔna na i tɛ se ka don anw ka tɔnden an ka tɔn kɔnɔ o de tun bɛ n fɛ ka jaabi ninnu fɔ parseke artisiw k'a dɔn ala ma artisiya nɔgɔya bɛɛ ye ayi dira minnu fɛnɛ ma u ka minɛ ni barika ye u k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔba de b'a na balamusa tuma da sera tuma ma an ka kaan yɛrɛ ye dɔrɔn
o diyara ye kosɛbɛ kalif i bɔra ka ayida ka kuma lamɛn sisan faranka dumɛn b'i bolo ka k'a la
faranga min bɛ ne bolo a ye min fɔ ne k'o laɲini min kɔ a y'o jaabi kuwa donc an bɛ dugawu de kɛ sa laɲini tɔ bɛ ka sabati kuwa parce que n'a kun sera ka kuma karti ko in na a lɛktɛrɛr fɛnɛ a nafa ye mun ye kɔfɛ taga ni fɛn nin na kuwa comme wagati taara ka ban sinɔ o fɛnɛ kun ye ne dɛmɛ dɔni na
o tɛ basi ye ayida dakuruya teliman na ko karti nafa bɛ se ka kɛ mun de ye artisi minnu bɛ fɛ ka bɔ ka taga mali ani farafina yangan bonya jamana kɔ kan walima farafina gun kan kɔfɛla la.
Ok modibo ni karti b'i bolo sisan e ye tɔnden ye tɛmɛna san kelen ɲɔgɔnna kan i b'an ka tɔn kɔnɔ ni karti in b'i bolo i ta ka bɔ ka taa kɔ kan k'e bi taa jamana de représente i bɛ na anw bɛ yamariya sɛbɛn de d'i ma mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ e ye anw ka tɔnden ye a ka ca ala fɛ n'o sɛbɛnw yera i bolo i bi se ka bɔ ka taa mɛ artisi caman fɛnɛ bɛna sɛbɛn ɲini a ka di u ka bɔ de
Thank you, Khalif. Anga foli bi. Senafomso yananga ibla kaitra ibe mune fa yana bi. Bito fa senafoka na sa.
Ayo, ojara nyemo de bomba fo artisu yoko amu daile lino folo bei. Demanai amu taka daile bei. Akadi moko moko yi anga na anga do amula. Parce que ambi war chama soro munu déclarer l'inté droit d'auteur la o waru yere bi se kato ibe do amula. O temelen ko fe kan fo ambi droit voisin ko la. Ni ala sonama tenami na conseil d'administration ke sa penka evru gera orangite na droit au sarala ukana ukuna ukana ukana mukoto déclarer ukana album déclarer parce que ni le droit voisin ugumu konana na ita fotugune ko evru iba ko enregistrement de l'album. Album ukana utoko fanyi uka asao pen foli ke uko ukana be declare parce que barain abinyini ka sa funche ro mame alsa artiste te kabo amu wele dongo do te kabo uka poka na ukana declaration ke anna pa bolu yere dika parce que ni war klala kuto ako bi se ka kelea boni mu andu be mana wele ka umbla ni mu mana amina wari inkla parce que dande bi anga wele wele la fo barain ka se apunche oro la adu se ra kunche ma oro la kaba donc a folie di ministère de la culture moko bema keren keren ya la ministre na ka secrétaire général na ka cabinet be ka folie di mbara ke nyoko ma ube bara yere de la bi parce que anko droit voisin fo ka gombala donc a folie du bela jerelema kuma do 21h be ne ka bara ke yoro moko sorano ube bara la folie bele bele ba utai mudi me folie se ka wili polima di ere ni artisuma ibi bara muna viwa kona ni viwa chedimbe ambi duwa ukalaka au teme au kabara ubla korea uka na blaba na juhuye anaka ameka sigini kena uka nkaseka kuna funi nyuma undi mbe artisu waju mbe jemana mwogo inyi waju duwa dote yarebe bara muna ambi gelea munu fene kona uka seka afamia purike mwogo ufene kaseka deme duama antene toko ka baba uni kwa ba utike antoko kaseka fo duwa dote yarebao uchela na afora kubi society de duwa dote maliki toko ka fwa kona
ujara ya kusube
ala sonama nandu na munga sile uka ya afama ishe dia tulimoni big up.
Thank you so much, Aida. Anga fulibi. Nitui Madam Jalo Aida kunyeni ale bimda unyemwoye. Balma uaya nindi sorobika diawa anga fulibi anlameni kela ube. Malikona ani malikoka. Jilabe na changfe ani shokumar turu. Muribu dambele akwa chidi bafo korole. Ale tumbe kumagalamala. Ulasa amekene uli nyorola. Avec l'enfant de Maina. Two pour toi. Madol B. Au kambe. Big up, guys.
Nijara bidali ludana warima adonga giga maruda gololi nijara bidali ludana warima mbegiga jamia bana
jamukami na ubeka alameni ye jamukan koroi mimbe kalasi omani watina Veo Afrika. Siyo turukala kemeni filasan febo makona alameni na aya usuko Veo Afrika la wala saa au naseka kunafuni sande fende sos nini mbolo na pembe retani.